Testing mic 1 2. Okay, sebelum nak mulakan, kejap saya setting dulu poin petut. Saya nak dengarkan balik live saya ni sebelum kita mula lah kita punya podcast para mistik pada malam ini. Kita okay, mendengarkan audio kita pun nampak macam cun malah cun. Selamat malam kepada semua orang warga-warga yang sedang menonton Pak Salam Studio di YouTube channel saya lah. Terima kasih kepada yang hadir. Jadi tolong sebelum kita nak start ni, tolong share dulu lah kepada kawan-kawan dekat orang punya media sosial seperti Facebook ke, kat WhatsApp ke dan sebagainya lah. Aku ada yang masih tak tahu lagi kan tentang Pharmacy Podcast ni, di mana saya mengkongsikan cerita-cerita ataupun kisah seram di rantau Malaysia ni lah. So, umumnya yang saya tahu, wah, Kinzel Babi, ya Allah, nama pelik-pelik eh. Dia cakap me first. Terima kasih kerana hadir, terima kasih kerana hadir ke live chat kita pada malam ini. Jemputlah ramai-ramai yang datang ke live chat, memeriahkan lagi kita punya malam live bersama saya dalam sejam ataupun sejam lebih, menceritakan kisah-kisah seram di rantau Melayu kita ni lah, kepulauan Melayu. Ada cerita-cerita yang kadang saya bawakan daripada Indonesia, bukan sekadar cerita daripada Malaysia sajalah. Sebab kita komen ni, kita faham, kita dapat dengar cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman kat Malaysia saja kan. Jadi saya juga ada mengetengahkan cerita-cerita seram daripada Indonesia. Kalau boleh, saya nak cari juga cerita-cerita daripada Brunei, cerita-cerita Singapura, Thailand dan sebagainya. Akan dikembangkan lagi di dalam tempoh ni yang akan datang lah. Kita tengok, mungkin saya akan bawakan anda teori-teori konspirasi yang agak menarik untuk kita kongsikan dalam channel Pharmacy Podcast ni. Jadi kita sembang-sembang santai-santai lah. Mungkin ada yang tak tahu, sekarang sudah tahu kan. Mungkin ada yang baru belajar, kita sama-sama memahami apa yang tersurat dan juga tersirat. Jadi sebabnya kenapa saya tukarlah kita punya podcast daripada semalam. Sepatutnya podcast ni diadakan waktu semalam lah, hari Khamis pukul 10 malam. Tapi saya ubah kepada hari ini adalah bertujuan untuk meraikanlah hari ini, iaitu hari di mana seluruh kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina. Jadi kongsi Fak Chai kepada semua yang menyambut, kawan-kawan kita yang di luar sana, kalau ada yang sambut kongsi Fak Chai ini kan, harapnya dapat sambut dengan meriah. Walaupun kita faham waktu PKP ni kan, waktu macam ni tak boleh lah nak sambut girang gemilang sangat, disebabkan kita faham kita punya situasi sekarang, tak boleh nak adakan macam apa ni, aktiviti yang berkumpulan kan. Jadi tidak digalakkan lah bagi memerangi wabak COVID-19. Jadi diharapkan yang menyambut Tahun Baru Cina ni semuanya dalam keadaan baik-baik saja, semuanya menjaga kesihatan masing-masing, jaga diri, jaga family dan jaga semua kita rakyat Malaysia. Baiklah. Okey, kita ada mesej WhatsApp berderu-deru juga ni. Tak tahu lah siapa yang mesej ni. Nanti kita baca lepas habis podcast ni, sebab kita ni sekarang tengah live. Jadi kalau ada yang nak join, beritahu kawan-kawan anda. Ya, Izmin Zakrin, dia cakap second. Okey, terima kasih kerana join. Dia cakap Kion meriah habis. Okey. Rakan-rakan kita yang berada di Unimap, walaupun sekarang ni tak dapat balik kan, nak sambut cuti dan sebagainya. Jadi, saya mesti tahu lah cuti SEM untuk raikan ni semua mesti ramai yang tak dapat nak balik apa semua kan, sebabkan COVID ni tak boleh rentas negeri. Jadi tak boleh nak rentas daerah pun. Memang ketat lah SOP, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita belajar lah apa benda yang terjadi sekarang ni kan. Jadi terima kasih kepada yang sedang menonton, walaupun kita off schedule, tak semestinya kita tak boleh buat benda ni kan. Patutnya malam semalam memang. Ia disebabkan malam semalam saya kekurangan masa lah, sebab tak sempat nak set up stream. cerita pun tak sempat nak tulis dan sebagainya. Lepas tu problem dari segi ada benda lah, sistem sound ni, di mana saya telah pun upgrade dia punya sistem. Sekarang nampak saya dah tak cium lagi mikrofon ni sebabkan dah ada power untuk kita naikkan suara sikit. Dulu kan kita pula tune lah sampai habis kita punya audio, still dengar perlahan tau. Tapi sekarang dah okey sikit lah. Saya pun dah tak perlu nak mengadap mikrofon ni dekat-dekat kan, dan dengar tak habis lah. Leonard Austin, terima kasih. Itulah tu. Halo Aril, my brother from Penang. Yo, what's up? What's up, Mak Len? Kongsi Pak Chai, Mak Len. Malam-malam ni jangan turun ke Sungai Sarawak ya. Ha, Emma Zakria membalas. Malam ni tak ada makan-makan ke? Ha, malam ni tak ada makan-masak lah. Kita makan nasi macam biasa je. Kan? Cik goreng pun jadilah. Makan juga lah. Janji makan. Ada juga rezeki kita tak? Dia kaya Cina tak buat lemang kan? Dia macam biasa lah. So, bersempena dengan sambutan Hari Raya Cina ni, malam ni saya ketengahkan cerita-cerita yang saya dapat, saya cari daripada internet kan. Ada juga kisah-kisah yang dikongsikan kepada saya dan saya masih ingat lagi. InsyaAllah kalau tak sama lah cerita yang saya kongsikan ni, harapnya jangan marah lah kan. Sebab apa yang saya ketengahkan ni adalah salah satu cerita yang mungkin betul, mungkin juga salah. Jadi tak bolehlah anda percaya bulat-bulat lah 100% apa benda yang saya nak cuba sampaikan ni. Jadi itulah, kita dengar je, enjoy, macam kita tonton filem-filem seram. Jangan kita percaya dengan benda-benda yang syirik dan juga menduakan Allah. Baik, so kita nak cerita kisah yang saya nak ceritakan malam ni. Ada tiga lah. Jadi ketiga-tiganya berkaitan dengan kisah yang boleh dikatakan daripada kaum ataupun yang related, yang sangkut paut dengan warga ataupun kaum Cina sendiri. Ya, so saya cari. Saya baca, saya ketengahkan, oh ni boleh kot kita nak kongsikan di dalam Paramistik Podcast. Okey, sebelum tu, okey, benda yang agak syok ah minggu ni. Semalam juga lah saya cuba saya Google macam mana cara kaedah nak buat benda ni. Akhirnya malam ni terjadi. Kat sebelah saya mana? Sebelah ni ke? Paramistik Podcast telah pun available ataupun telah ada dekat Spotify. Jadi buat masa ni dah ada baru 1-2 episod yang saya buat. Semalam saya buat silap, so saya ada macam masalah sikit, so saya kena buat baru. Dan bila anda search Paramistik Podcast dekat Spotify, dia akan keluar dua. Jadi anda akan tengok dua-duanya cerita sama je, tapi yang akan diupdate adalah satu tu lah, dan satu lagi tu mungkin akan di-delete buang lah. Jadi anda boleh carilah Paramistik Podcast, anda boleh follow bagi mereka yang menggunakan platform Spotify untuk mendengar lagu kan. Yes, sekarang sudah ada Spotify Paramistik Podcast. Jadi ini salah satu platform lah bagi mereka yang macam malas nak layan YouTube ke apa benda kan. Dia kalau kita faham lah, YouTube ni bila kita buka, bila kita off screen, YouTube tu akan termati dia punya play video tu lah kan. Tapi kalau Spotify, bila anda off screen, anda letak dalam poket, dia boleh ataupun still mainkan apa benda yang kita buka tu lah. Tapi Spotify kita faham lah, ianya hanya lagu kan. Jadi okey lah, Spotify dia ketengahkan benda-benda macam lagu ataupun podcast ni. Dan memang podcast ni kita mendengar kan. Macam tu lah. Okey, so dalam 15 minit kita bercerita. Sekarang jam 10, nak dekat 10.15 malam. Jadi minta maaf lah, minta maaf kepada mereka yang menunggu Paramistik Podcast pada malam semalam tu. Ada lah beberapa komen saya tengok, aduh dia marah no kat teman ni. Tak sempat, tak sempat. Sebab saya balik pun saya kena pergi beli barang apa semua kan. keluar kejap makan, balik-balik tu tak sempat nak tulis cerita dan sebagainya. Saya terpaksa lah pindah kepada malam ni. Dia tak cancel lah, kira okey tu kan, dia tak cancel kan dia punya podcast pada malam ni. Dan janji kita on. Nah, jadi malam ni memang saya cari time tu ataupun hari yang sesuai lah untuk kita ketengahkan cerita ni yang berkaitan dengan masyarakat ataupun kaum Cina di Malaysia ni. Ya, sebelum kita nak mulakan lagi, anda dah pun tengok kan, banyak sebelum ni saya ada promote. Ini adalah kuaci berperisa. So kita tengok so dia macam-macam perisa, dia tengah duk alih-alih kan. Anda boleh tengok lah macam-macam perisa yang ditengahkan oleh kudapan.n ni Instagram. Anda boleh follow Instagram dia. Dia juga telah pun update baru. Mereka dah ada platform jualan dekat Shopee ya. So anda boleh search, saya lupa, saya nanti saya akan tinggalkan dalam description di bawah link untuk pergi ke kedai Shopee dia. Anda boleh terus beli dekat Shopee, senang. Boleh dapatkan dengan cara yang mungkin dengan platform Shopee ni anda mungkin yakin sikit lah nak beli kan. Takutlah apa jualan waktu nak membeli apa semua tu dia macam susah ke kan, nak deal dengan dia punya apa ni, penjual tu. Kan, kita ni pembeli, kita nak deal dengan penjual dia, mungkin susah bagi anda, anda macam tak percaya ke apa ke, ada isu dekat situ. So anda boleh gunakan platform Shopee ni untuk membeli kuaci berperisa Miao Crunch. Oh, lengoh kaki bosku. Alright, so kisah yang pertama pada malam ini, yang special pada malam ini bertemakan Tahun Baru Cina. Saya akan membawakan cerita pertama yang berunsurkan mistik dan juga paranormal dari masyarakat Cina sendiri. Okey, cerita yang pertama kita mulakan pada malam ini. Dalam masyarakat Cina, fahaman diorang ataupun dalam kalender diorang, ada satu malam atau perayaan yang dinamakan Hungry Ghost Festival. Pada malam ataupun hari tersebut, okay, masyarakat Cina sering menyambutnya dengan cara bakar sejenis kertas di luar halaman rumah dan menyediakan makanan ataupun santapan pada mereka-mereka, ya, saya cakap mereka-mereka itulah. Ya, mereka yang saya maksudkan adalah roh-roh yang bangkit dari alam lain datang ke dunia kita bersama-sama dengan manusia pada malam tersebut. Satu hari ya. Jadi segala makanan yang disajikan, santapan yang disediakan tadi ini akan menjadi makanan buat roh-roh ini. Ini merupakan amalan agama Buddha dan Taoist, tak tahu macam nak pronounce dia, Taoist, T-A-O-I-S-T, Taoist. Masa atau tarikh untuk perayaan Hungry Ghost Festival ini adalah pada permulaan kepada 15 hari daripada 7 bulan dalam kalender Cina. Okay. Jadi pada malam kejadian yang nak diceritakan ni, kita fahamlah Hungry Ghost Festival. Kalau anda tinggal dekat rumah-rumah taman ataupun rumah-rumah yang jenis kondominium ataupun flat, pasti akan terperasan lah. Satu malam tu ataupun satu, dia start petang lah selalunya, warga-warga ataupun kaum Chinese ni dia akan pergi bakar tepi rumah. Dia buat unggun api, dia pacakkan bendera kuning kan, kuning tak silap, kuning atau merah. Dan kalau malam sedikit, dia orang akan sajikan makanan. Kadang-kadangnya limau letak dalam pinggan, kadang-kadangnya dia ada letak ayam dan sebagainya, itik kan, macam-macam lagi lah. Jadi kisah yang nak diceritakan ni seperti yang diceritakan di dalam kisah ataupun blog Fiction Sasha. Saya petik kisah ni daripada Fiction Sasha. Jadi kalau anda nak baca kisah penuh secara terperinci macam yang dikongsikan, anda boleh klik dekat description box. Ada link lah, ada link. Saya tinggalkan link, anda boleh klik. Pencerita iaitu Rita, nama samaran yang saya beri. Dia baru pulang bersama dengan familynya setelah pergi ke Pulau Pinang. Okey, tempat negeri saya lah tu, kan, Pulau Pinang. Waktu dalam perjalanan pulang tu, yang duduk di hadapan adalah abangnya sebagai pemandu, pemandu kereta kan. Duduk di sebelahnya ialah ibunya, dan dia duduk di belakang bersorangan. Okay, Rita tu duduk kat belakang, seat belakang seorang. So dalam kereta ada tiga orang saja, abangnya sebagai pemandu, ibunya di sebelah di hadapan, dan Rita berada di belakang. Pada malam itu, dalam lingkungan 10 lebih malam, sewaktu abangnya memandu kereta, tiba-tiba abangnya ni memberhentikan kereta di bahu jalan. Ya, maksudnya di tepi jalan. Sebab dia nak berhentikan kereta dia ni ialah kerana dia sedang-sedang memandu tadi, ada barang terjatuh dekat bahagian bawah. Maksudnya dekat bahagian tepi ataupun sisi seat kan, dekat bawah tu kan, terjatuh benda termasuk bahagian tepi sana ke bawah seat dia. Jadi dia nak ambil barang tu balik, sebab tu dia berhentikan kereta dekat bahu jalan. Dia jatuh tu memang rasanya dah memang bawa kerusi lah, bawa tempat duduk pemandu tu lah. Jadi untuk tidak mahu membahayakan pemanduan dia di atas jalan raya, dia pun memberhentikan kereta seketika di tepi jalan kat sana. Waktu itu suasana hujan renyai-renyai dan keadaan jalan pula sunyi sepi, ditemani dengan lampu jalan yang malap-malap menerangi kawasan di sekelilingnya. Bila dalam beberapa minit lah, 1-2 minit, ibu mereka yang berada di sebelah tu bersuara, "Bang Long, kenapa berhenti sini? Jalanlah, nanti depan sana ada stesen minyak ke apa, barulah kita berhenti lama sikit, carilah barang tu." Tapi abangnya masih berdegil dan tidak mahu ikut cakap ibunya tadi. Dia berkata, "Alamak, sekejap je ni, sekejap lagi jumpa lah ni, barang ni jatuh ni, mana tah." Rita yang berada di belakang ni pun dia tidak mengendahkan apa-apa yang dibicarakan oleh ibu dan abangnya. Dia duduk dekat belakang santai aja, sambil melihat-lihat keluar tingkap kereta. Dari jauh, dia boleh nampak ada satu flat perumahan. Dan bila dia lihat lagi sekeliling kawasan yang mereka berhenti itu, lantas dia baru perasan yang betul-betul di sebelah kereta yang mereka naiki, yang mereka berhenti itu, di sebelahnya ada satu bendera kecil yang dipacak di tanah. Ada juga kesan kertas yang dibakar di sebelah bendera tersebut, dan ada juga makanan yang diletakkan di atas dulang. Pada mulanya, Rita seorang yang merasakan dia seorang saja yang nampak benda itu di luar kereta. Jadi dia ingat dia seoranglah yang nampak, yang perasan akan benda tu. Ibu dan abangnya ni tak perasan lagi, mungkin duduk sibuk tengah cari barang ke apa kan. Jadi dia buat-buat tak tahu saja. Tapi makin lama dia berada di sana, semakin seram sejuk dibuatnya. Apabila dah selesai urusan abangnya mencari barang tu, mungkin dia dah dapatlah apa yang jatuh tadi, dia dah dapat balik. Jadi mereka pun meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Rita pun terus masuk mandi dan makan, untuk makan malam lah. Dia makan-makan apa semua kan, selesaikan urusan peribadi dia. Dia terus masuk tidur selepas itu kerana badan dia dah sangat letih pada malam kan. Ketika tidur, Rita didatangi satu mimpi yang dahsyat. Dia mimpi apa tau? Dia mimpi berada di satu kawasan bangunan dan beberapa perumahan dekat situ. Tapi keadaan bangunan dan juga perumahan tu kelihatan usang dah lama. Dia terlihat ada family dia. Okay, dalam mimpi dia nampak family dan mereka ni menetap di satu resort di kawasan berhampiran. Ketika itu di dalam mimpinya, familynya ni menunjukkan sikap saling terus membenci si Rita ni dan menjauhkan diri darinya. Dia macam memulau lah. Faham maksud memulau? Memulau seseorang kan, tak bertegur sapa, tak layan langsung apa yang orang tu minta, semua kita tak, kita macam bencilah dekat dia kan. Bila Rita mengejar untuk dapatkan familynya semula, ada makhluk yang menghalang pergerakan Rita. Jadi bila family ni membenci Rita, dia orang ni pun makin lama makin meninggalkan Rita bersorangan dekat satu sudut. Bila Rita nak kejar balik family dia tu, ada satu makhluk yang cuba menghalang Rita daripada dapat pergi menuju ke familynya. Dia berupa seorang lelaki tua lengkap berpakaian orang Cina zaman dulu. Zaman-zaman dulu punya pakaian ni kan, kita faham kan, kalau tengok cerita kung fu ke apa benda kan, macam tu lah pakaian dia. Dia memegang sebatang tongkat. Jadi dia ni orang tua lah kan, lelaki tua. Dia memarahi Rita dalam bahasa yang Rita langsung tak fahami. Bentar ya. Lalu tidak semena-mena, kaki Rita rasa sakit sangat-sangat dan dia pun melutut jatuh rebah di hadapan lelaki tua itu sambil menangis-nangis. Terhisa-hisa dia menangis. Dia boleh rasakan yang sakit amat perit kat kaki dia. Bila dia cuba memanggil familynya, keluarga dia kan, yang berada di sana tak jauh daripada dia, panggil ibu, ayah, tapi mereka langsung tidak mempedulikannya. Waktu itu Rita cuba membaca apa yang patut, iaitu kursi, doa-doa yang diamalkan sebagai penindih dirinya, tapi lelaki tua itu hanya mentertawakan Rita setelah Rita berbuat demikian. Dijadikan cerita, dia mimpi ni sepanjang malam kan, daripada start dia tidur sampailah keesokan paginya. Apabila dia sedar dari tidur, waktu tu hari sudah pun siang. Sewaktu dia mahu bangun dari katil, dia merasakan yang kakinya sakit sangat-sangat di bahagian paha kiri. Tadi tu dalam mimpi dia sakit, tapi bila dah bangun tidur, ini real, ternyata terjadi. Memang rasa sakit sangat kat bahagian paha kiri dia. Jadi Rita pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia tahu bagi menghilangkan rasa sakit tersebut. At least dia boleh jalan bangun, dapatkan bantuan daripada ibu dia dan sebagainya lah. Sebab kaki dia memang dah sakit sangat. Kemudian dia menceritakan perihal tersebut kepada mak dia. Ibu dia ni memiliki firasat bahawa yang ada benda yang datang kacau Rita, dan mungkin sebab badan Rita yang lemah. Sebab mungkin malam tu dia letih ataupun badan dia tidak suci lah. Maksudnya, fahamlah, tidak suci daripada hadas lah, hadas maksudnya adalah datanglah waktu dia semua kan, perempuan lah, kita faham. Ibunya berkata lagi, dia merasakan sesuatu apabila abang mereka memberhentikan kereta di kawasan yang tidak diketahui, serta keadaan di jalan tersebut sangat sunyi sepi malam semalam, seperti ada yang tak kena tentang tempat itu. Bila Rita membawakan cerita ini kepada orang yang lebih arif, orang yang lebih tahu tentang apa benda yang Rita nampak pada malam itu, apa yang datang dalam mimpinya kan, Rita menanyakan soalan ini kepada bos di tempat kerjanya yang merupakan seorang lelaki kaum Chinese. Dia cakap, bos dia Chinese tu cakap, "You jangan pergi duduk dekat dengan benda ataupun bendera tu lah. Itu Hungry Ghost Festival punya mo. Itu roh jahat lah. Semua mai keluar mau cari makan tau. Kalau you duduk sana, nanti itu roh ikut you balik tau kak." Seperti itulah bos yang seorang lelaki berkaum Chinese berkata kepada Rita. Jadi akibat daripada peristiwa tersebut, Rita menjadi daripada tak tahu, dia jadi tahu tentang pantang larang di malam Hungry Ghost Festival. Alright, begitulah ceritanya, cerita pertama kita pada malam ini. Macam mana? Ada shock kah cerita pertama? Dia ni walaupun didatangi di dalam mimpi saja, lelaki tua yang berpakaian lengkap seperti orang Chinese zaman dahulu tu kan, tapi benda ni menjadi satu tanda tanya lah macam mana kaki dia boleh sakit di dunia yang nyata, walau dia cuma merasai sakit tu dahulu pada waktu ataupun ketika dia mimpi saja. Dia tak semena-mena dia boleh merasakan sakit tu di dunia yang nyata, in real life kan. Macam mana boleh terjadinya benda-benda macam ni? Wallahualam. Dari siapa yang tahu kebenarannya, dia anggaplah cerita yang diketengahkan ni adalah satu cerita-cerita seperti menonton filem seram saja. Janganlah kita taksub dan mempercayai apa benda yang disampaikan 100% lah. Yang mana baik kita jadikan teladan, yang mana tak elok kita jadikan sempadan. Jadi saya juga banyak mendengar cerita pasal Hungry Ghost Festival ni, ataupun dalam erti kata lain bulan hantu mereka panggil. Bulan hantu tu memang akan ada satu malam mereka akan jamu, makan makanan kan, mereka buat ritual-ritual dia dekat tepi rumah. Dia macam untuk macam mana nak kata berterima kasih pun tidak, nak cakap nak bagi santapan pun macam iyalah. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia macam buat ritual untuk bagi mereka-mereka ataupun roh-roh yang telah pun mati dan datang balik pada malam tersebut, supaya tak diganggu lah oleh roh-roh ni. Itu yang dia buat santapan, bagi macam-macam dulu kan. Saya juga dengan cerita yang lebih kurang, tapi dia tentang Hungry Ghost Festival ni juga dekat Malam Seram ni, channel podcast Malam Seram, juga mengkongsikan benda-benda macam ni lah, kisah yang macam ni. Tapi siri gangguan dia lain lah, tapi dia adalah kongsikan. Jadi mungkin kita boleh bertanyakan tentang Hungry Ghost Festival ni kepada mereka yang lebih arif lah, kalau nak tahu dengan lebih lanjut. Mungkin ada kawan-kawan kita yang Chinese ke apa kan, jadi boleh anda tanyakan kepada mereka dan dapatkan jawapan yang benar-benar betul lah dari perspektif diorang. Bila kita bercakap tentang perspektif kita, lain lah dia punya pandangan dan juga pendapat. Jadi kalau boleh bertanyakan orang yang lebih arif, akan dapat jawapan yang lebih tepat lah. Okey, so memang malam ni akan saya ketengahkan lagi cerita berkenaan dengan malam tahun baru Cina ni lah, berkaitan dengan Chinese punya. Jadi bila kita sebut pasal hantu Chinese eh, mesti orang akan terbayang hantu yang macam lompat-lompat kan, tangan di depan, ada kertas dekat dahi tu kan. Dikabarkan itu hanyalah gimmick lah, gimmick untuk dilakukan macam lakonan di dalam movie. Asalnya ataupun kalau diceritakan kisah yang sebenar, dia punya rupa taklah semacam itu eh. Dia orang ada mention lah, saya terdengar dalam podcast juga. Dalam podcast juga, dia orang cakap untuk jadinya susuk yang seperti saya mention tadi itulah, yang kita bayangkan tu, actually itu adalah tahap yang paling atas. Dia ada level-level dia, level-level pangkat dia. Jadi orang yang ternama kan, contoh orang yang kaya-kaya, dia orang ni macam ada pangkat lah, dia ni macam mana, YB ke apa ke, dekat dunia nyata ni dia ada seorang yang berpangkat tinggi lah, sultan ataupun sebagainya, pembesar lah, contoh pembesar. Dia orang ada pangkat, dia orang mati pula dengan cara yang tertentu. Mungkin cara tu ada orang cuba nak bunuh dia ke, dia macam di apa panggil apa, dalam ditindas lah, dia macam mati yang bukan mati rela lah, bukan mati sebab sakit tua ke, ni mati yang sebab orang yang buat, ya, mungkin dibunuh dan macam-macam lagi lah. Itu baru boleh jadi hantu yang kita tengok dalam movie semua tu, berpakaian lengkap macam tu, tangan depan ada kertas kat dahi dan sebagainya. Tak tahulah sejauh mana benarannya, tapi apa yang saya dengar itulah yang dikongsikan. Dia disampaikan oleh warga Chinese juga. Dia kata macam tu lah. Rupanya ada pangkat-pangkat dia hantu Cina pun. Kalau yang normal-normal ni tak jadi macam tu, dia jadi macam roh lain kan, bentuk rupa dia lain dan sebagainya. Boleh dikatakan, wah, bila saya dengar kan, oh macam tu eh. Kita sebab kita faham konsep hantu Cina pun daripada movie dan juga saluran TV je kan. Dia tak pernah nak tanya pula betul-betul macam mana keadaan dia dengan orang yang lebih arif. Mungkin tanya dengan orang apa panggil, Sami ke apa kan, dia mungkin ada jawapan yang tersendiri lah. Okay, so kita pergi ke cerita yang kedua pada malam ini. Cerita kedua ni panjang sedikit lah, panjang sedikit. Panjang lah, oh, boleh bertahan panjang juga cerita yang kedua ni. Sementara itu, mereka sedang mencari Ahmad Len. Ahmad Len, tolong respon lah dekat live chat, ada orang mencari anda. Okey, cerita berikutnya adalah mengisahkan tentang sekumpulan remaja, lebih kurang dalam 5 orang kesemuanya. Mereka ni pada satu malam bercadang untuk uji keberanian diorang. Masa tu dengan keluar pada waktu malam ke tempat-tempat yang seram. Jadi mereka bercadang untuk pergi ke tapak perkuburan Chinese untuk menguji keberanian diorang. Okay. Tapak perkuburan Chinese ni sering kita panggil dia sebagai jerat Cina, kan? Jerat Cina. Jadi kawasan jerat Cina ni selalunya memang kita kalau pergi memang dia luas kan, macam tapak perkuburan kita jugalah. Dan selalunya dia berbukit tau. Dia berbukit. Dari bawah ni kita tengok dia rendah, makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi mereka ni memutuskan untuk pergi ke satu jerat Cina yang dikatakan oleh orang ataupun masyarakat penduduk kampung tu sering diganggu dekat kawasan tersebut. Jadi dengan menggunakan kereta sebiji, mereka pun bergerak pergi ke jerat Cina itu, berlima orang lah remaja tersebut. Saya bagi nama Ahmad yang ditugaskan untuk memandu kereta pada waktu ataupun malam itu. Rakannya duduk seorang di depan, di sebelah Ahmad. Dua lagi di seat belakang. Yang seat belakang tu. Dan yang seorang ni, seorang ni pula kan, yang berlima, entah mengapa dia ni bertindak untuk tinggal di dalam bonet kereta kat belakang sekali. Dia sangka yang dia ni mungkin berani lah, tahap maksimal punya berani ni. Yang maksimal berani tu tak tahu nak habang hai punya pergi duduk dalam bonet kereta, tak ada kerja. Pada waktu itu jam 1 pagi, mereka pun tiba di pintu masuk ke jerat Cina itu. Okay, dah sampai kat kawasan jerat Cina tu kan. Apa pun masuk. Kawasan dia agak besar dan boleh dikatakan agak terurus, kerana di dalam sana muat untuk kereta masuk ke dalam. Selalunya kalau kita pergi ke jerat Cina, kita tengok tak boleh pun sebiji kereta nak masuk. Kita kena parking kereta kat tepi jalan, kita kena jalan kaki masuk kan. Tapi ini kereta, sebiji kereta boleh masuk ke dalam, muat. Maksudnya kawasan tu memang besar dan ada trek laluan yang sesuai untuk kereta masuk. Dengan perlahan-lahan, mereka pun memandu kereta masuk ke dalam jerat Cina itu. Pelan-pelan ni, bawa slow-slow. Tak nak lah bawa pecut laju kan. Mungkin jalan tu sempit, kita tak boleh nak bawa laju-laju lah. Bila dilihat di sekeliling kan, kawasan tersebut memang terlihat banyak kubu-kubu jerat Cina, dari bawah sampai ke atas bukit. Nampak eh, great. Kawasan itu kelihatan sunyi sepi, menandakan tiada siapa pun yang berada di sana kecuali mereka berlima. Memang tak dengar bunyi lain lah, kecuali cengkerik yang bunyi pada malam kenaan. Dalam keadaan gelap gelita, cuma cahaya dari bulan yang memancar masuk ke kawasan di sekitar jerat Cina itu. Mereka pun masuk sampai di pertengahan kawasan itu. Tak sampai ujung lah, pertengahan. Baru kat pertengahan ni, mereka pun bercadang untuk memberhentikan kenderaan. Menutup enjin kereta, pintu tingkap semua ditutup dan dikunci. Lalu mereka duduk di sana di dalam kereta, bercerita tentang kisah hantu, kisah-kisah seram dan sebagainya dekat kawasan jerat Cina itu. Ini dalam kereta ni kan, diorang berlima. Tak tahu lah Seko Mamat ni bercerita macam mana dalam bonet tu. Tak tahu apa jadi dia. Mungkin dia pun ni bersembang empat orang dalam bonet tu berpikat dia kan. Dia ni cerita apa tau? Dia cerita pasal pengalaman orang yang katakan tempat tu keras, banyak gangguan-gangguan yang dialami oleh penduduk sekitar kan. Jadi topik tu lah yang dia orang ketengahkan pada waktu tu. Dia orang macam, oh kat sini dulu, dia ni lah tempat ni lah dulu. Macam ada orang nampak-nampak benda kan kat sana ni, kubur berasap kan. Macam tu lah contoh dia lah. Selepas 30 minit mereka bersembang, sembang, barulah Ahmad ni dia cakap dia mahu reverse kereta dan membuka bonet belakang, sebab dia baru teringat yang member dia dalam bonet tu. Lupa pula member seorang dekat belakang tu. Mampu eh, cekik angin tak ada kan, udara mana cukup dalam bonet. Tak apa-apa, lama pula dia duduk kat belakang tu, confirm berpeluh kan. Jadi dia pun decide untuk reverse sedikit kan, dapatkan posisi kereta yang elok. Dia nak buka bonet lah supaya member seorang tu boleh keluar. Kemudian kawan dia yang di dalam bonet itu pun membuka bonet dengan perlahan-lahan kan. Daripada pemandu seat, Ahmad ni dia buka yang dekat bahagian seat tepi tu kan. The boom wheel Swiss ataupun dia punya lever untuk tarik bonet ni terbuka kan. So orang yang belakang ni boleh tolak lah. Jadi dia tolak kat dalam bonet tu, dia tolak pintu pelan-pelan. Dia, kawan dia yang dalam bonet tu masih tak tahu lagi sebenarnya di mana diorang ni berada. Sebab 30 minit sebelum tu pun diorang tak buka pun bonet tu. Sejurus sahaja dia membuka bonet, belum buka habis pun, belum buka penuh pun, baru buka sikit je. Lepas tu diorang dengar bonet tu ditutup dengan kuat. Berdebum. Ha. Kawan tu tak sempat lagi nak buka bonet habis. Kemudian empat-empat orang dengar bunyi bonet tu tutup dengan sekuatnya. Berdebum. Lepas tu, tak lama lah, lepas tu dalam beberapa saat lah, diorang terdengar suara kawan dia yang dalam bonet tu. Dia jerit, "Woi, jalan woi, jalan cepat. Aku tak mau duduk sini lagi. Jalan woi." Ahmad tu yang sedang berdiri di seat pemandu lah, dia terdengar jeritan kawan dia yang di belakang sana. Jadi dia pun teruslah bertindak dengan cepat. "Wih, apa jadi kan?" Terus tanpa fikir banyak, dia pun mungkin merasakan kawan dia dekat belakang ni terkena sesuatu lah. Apa sampai dia buat kawan dia tu boleh terjerit untuk terus jalan, jangan tunggu lagi dekat kawasan tu. Jadi apa yang dia buat, Ahmad pun start kereta prom dan mula untuk masuk gear lah. Masuk gear supaya kereta tu dapat U-turn keluar daripada kawasan jerat Cina tu. Tapi selepas saja enjin dihidupkan, dia nak tekan pedal minyak, kereta ni langsung tak boleh bergerak. Pedal minyak ni walhal telah ditekan dengan kuat, still tak berganjak langsung kereta ni. Dia pun berkata, Ahmad lah, Ahmad berkata, "Weh, kereta kita ni tak boleh jalan ni. Langsung tak boleh buka kau. Korang buka pintu je eh. Cek kiri kanan. Kenapa ni tak boleh jalan ni? Cepat 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 cepat." Lepas tu kawan-kawan dia yang lain ni pun turut buat apa yang diminta. Selepas masing-masing membuka, periksa kiri kanan, depan belakang, apa hal tak boleh jalan ni kan. Seorang kawan ni dia beritahu yang tayar mereka tersangkut di dalam tanah. Maksudnya ni tayar tu dah tenggelam ni. Duduk. Sebenarnya kereta tu bukannya tak bergerak, padahal tayar dah berpusing. Cuma dia tak boleh nak gerakkan langsung keretanya sebabkan dah tersangkut di dalam mungkin lumpur ke apa kan. Tanah merah lah, selalunya tanah merah lah dekat kawasan jerat Cina ni. Jadi mereka pun puas memikir macam mana nak keluar dari situasi ataupun keadaan tu. Cemas ni, semua dah cemas. Dekat kawasan jerat Cina pula hampir tersangkut, kita tak boleh nak keluar daripada kawasan tersebut. Yang dalam bonet tu dah cuak habis lah, dia tak keluar lah. Ahmad berkata, "Korang semua keluar kan? Apa orang semua keluar, tolong tolak kereta ni jap. Tak boleh gerak langsung ni kan. Bagi ada sedikit keluar daripada lubang tu pun jadilah." Tapi seorang pun tak jadi ataupun tak berani nak keluar dari kereta untuk tolak dari belakang. Ahmad berkata lagi, "Alah, serius lah korang ni. Tadi semua bukan main berani lagi. Sekarang dah penakut seorang-seorang. Jomlah semua turun tolak sekali." Barulah semua bersetuju untuk turun keluar dari kereta untuk tolak keluar daripada lupa ataupun tanah tersebut agar mereka boleh pulang menaiki kereta. Bila sedang tolak kereta, Ahmad berasa yang kereta tu sememangnya lebih berat dari apa yang mereka tak sangkakan lah. Nak tolak walaupun ramai-ramai kan, nak tolak kereta tu susah sangat. Sedikit baru boleh bergerak. Seperti ada orang di dalam kereta yang membuatkan kereta itu menjadi sangat berat. Selepas kereta dah keluar dari tersangkut lubang, mereka semua mengeluh penat sebab berat kereta tu menjadi sangat luar biasa. Jadi mereka menggunakan tenaga yang lebih untuk tolak kereta tu keluar daripada lopak ataupun tanah yang tersangkut tu lah. Jadi semua penat ni, letih, semua mengah, maksudnya dia mengah, semua ambil nafas kan. Tapi waktu tu mereka masih berada di luar kereta lah. Mereka tak masuk dalam kereta lagi. Dia ambil angin kat luar dulu. Tak lama sedang mereka bercakap-cakap kan, mana boleh sangkut kan, tengok tayar ni dah habis berlumpur kan. Ahmad ni dia rasa yang sesuatu berada di belakang dia. Jadi dia pun, orang kata ada firasat lah. Firasat yang kalau ada seseorang yang lalu atau pelimpas kat belakang kita, kita akan rasa macam lain macam sikit. Jadi dia pun cepat-cepatlah toleh ke belakang. Bila dia toleh, dia nampak macam ada rumah. Rumah ni macam rumah semayang ataupun pondok lah dekat kawasan kubur tu. Di situ juga ada patung ataupun tokong. Patung ni Buddha punya patung lah. Bila dia pandang lama-lama ke arah tokong tersebut, ia seakan-akan bola mata tokong itu memandang tepat ke arah mereka berlima ketika itu. Dengan mata yang bulat terbeliak kan, Ahmad pun terus berlari bergegas masuk ke dalam kereta secara mengejut. Kawan-kawan dia yang tadi ni tak tahu apa-apa pun, melihat gelagat ataupun Ahmad yang berlari masuk ke dalam kereta, mereka pun terus berdesuk buka pintu masuk cepat-cepat tanpa sebab. Kini yang kat dalam bonet tadi tak berani dah nak duduk dalam bonet. Dia terus berhimpit. Lima-lima semua ada dalam kereta di bahagian seat depan dan seat belakang sekali lah, macam itulah. Jadi tak ada seorang dah duduk, berani duduk dalam bonet. Bila semua dah masuk, Ahmad pun terus start je enjin dan dia orang terus bergegas keluar menaiki kereta. Bila dah agak jauh sedikit lah dari tempat yang mereka tersangkut tadi, Ahmad dia melihat ke cermin pandang sisi. So Ahmad ni dia tengok cermin sisi lah, cermin sisi ni kan. Dia masih boleh terlihat kesan tanah yang tersangkut tayar kereta diorang ni tadi. Dia masih boleh nampak lah sebab tak jauh lagi daripada tu. Dan tidak jauh juga dengan tempat mereka tersadai tadi, terdapat batu jerat Cina. Dia macam kubur lah, kubur Cina lah. Dan di atas batu itu terlihat satu susuk pontianak yang bertinggik betul-betul di atas jerat Cina itu. Dia memang perasan perempuan berambut panjang mengurai berbaju putih. Memang tak lain tak bukan pontianak lah tu. Mungkin benda itu yang membuatkan kereta mereka menjadi berat untuk ditolak sebentar tadi. Mungkin benda tu yang menumpang kat dalam. Mereka terus meninggalkan tempat itu tanpa membuang masa. Terus Ahmad bawa kereta selaju yang mungkin untuk keluar daripada kawasan jerat Cina itu dan terus pulang ke rumah. Bila dah sampai di rumah, Ahmad bertanyakan kepada kawan dia yang duduk di dalam bonet tadi, yang kononnya berani tahap maksimal kan, kenapa bila bonet dibuka dia menjerit kuat gila suruh kita semua ni jalan cepat-cepat tinggalkan kawasan tu. Kawan dia ni membalas, dia beritahu yang sejurus saja dia nak buka bonet itu, baru saja sedikit yang terangkat lah untuk dibuka bonet, dia ternampak di paras lutut merupakan susuk Pontianak itu. Okay, dia nampak bahagian bawah kain kain putih buruk dan sedikit rambut yang panjang, tapi tak nampak apa habis lah sebab dia tak buka bonet sampai habis. Dia nampak sedikit je, terus tarik cepat-cepat bonet tu untuk turun. Dia tak nak lagi berada kat kawasan tu dan dia sangat-sangat takut pada waktu dan ketika itu. Memang malamnya mencabar buat remaja berlima ni, pengalaman yang tidak dapat dilupakan sama sekali oleh mereka. Dan mungkin lepas ni tak ada lagi nak cakap besar untuk uji kan, nak uji keberanian. Tak ada lagi nak cuba tunjuk hero masuk ke kawasan sedemikian dengan semata-mata untuk mencari entiti paranormal ini. Macam mana cerita kita pada malam ini? Cerita-cerita yang saya tengahkan malam ni memang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini. Jadi sebelum terlambat lagi, saya nak mengucapkan kongsi Pak Chai kepada kawan-kawan kita yang menyambut perayaan ini pada hari ini. Jadi dengarlah tadi macam bunyi yang berapa. Walaupun kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ni, harapnya di luar sana dapatlah sedikit sebanyak menyambut perayaan ini. Walaupun tak dapat nak berjumpa bersua muka dengan family-family yang jauh dan sebagainya, harapnya dengan adanya family yang terdekat ni, lebih eratlah hubungan di antara kita kan. Jadi dengan adanya family-family yang terdekat ni, mungkin anda boleh dapatkan lagi hubungan di antara keluarga itu. Walaupun tak ramai janji, semua ada, ambillah lah. Okey lah tu kan. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil pernah pergi rumah Chinese. Pada waktu tu memang sambutan Tahun Baru Cina lah. Saya pergi, saya buat macam raya kita kan, raya kita, raya puasa. Lalu budak-budak pergi ke rumah untuk minta duit raya kan. Kadang-kadang dapat, kalau tuan rumah tu baik, dapatlah duit raya lebih kan. Kalau dia baik lagi, dapatlah makan kuih raya dekat rumah dia, walaupun kita tak kenal pun siapa orang itu kan, rumah siapa ni, kita mimpi je janji dapat duit raya. Macam itulah sama juga saya buat pada waktu raya Cina. Ikut member pergi sambut raya Cina, pergi rumah, tak kenal pun siapa owner dia, tak kenal langsung, tak pernah bersembang, tak pernah buat apa pun. Mimpi je, pipi depan muka, depan muka, depan pintu, terus kongsi Pak Cheng. Uncle tu pun keluar datang, bagi saya ampau dengan limau. Dapat kot beli apa waktu tu, Tora. Dapat beli Tora dua kotak kot. Waktu tu murah kan, RM1 lebih merupam macam tu kan dulu. Dapat beli Tora, ui best lah waktu tu kan, dapat got duit kan. Budak kecil-kecil mana dah dapat sumber duit ni kan. Dia dapat peluang tu diambil dengan sebaik yang mungkin. Kenyang pun dapat makan limau. Kenangan lah kenangan waktu kecil tu. Tua-tua bangka ni dah pergi buat macam tu, buang terbiat kot kan. Waktu tu pun uncle tu tak marah kami lah, dia layan je kami kan. Dia bagi-bagi kami punya apa ampau semua, dia pun masuk dalam relax je, duduk atas kursi, kursi apa, kursi malas dia tu. Kerengat tandak. Wah, shock uncle. Huiyo. Okay, kita akan berehat sebentar. Nak layan lagu mana? Lagu break, lagu break, lagu cepos atau lagu Nina Bobo? Saya rasa saya nak putarkan lagu Nina Bobo. Sebelum itu, di komentar Muhammad Azrul bin Mukhtar ditulis tu, saya hadir, terima kasih. Ah, dia tanya hantu pocong mana? Apa ni? Potato Sanjo. Wih, apa itu Potato Sanjo? Saya tidak tahu. Hantu pocong Cina tu seperti yang saya ceritakan tadi lah. Dia sebenarnya ada pangkat. Ha, nak jadi hantu Cina yang lompat-lompat tu, dia lain macam sedikit sebenarnya. Tak semua orang dapat jadi seumpama itulah. Seumpama yang kita tengok dalam movie-movie kan, lompat-lompat sana sini kan. Ada yang cerita di dalam podcast, apa orang panggil? Apa orang? Nina Bobo Podcast. Ya, kalau anda type Nina Bobo Podcast cerita hantu Cina, dia akan keluar suggestion tu. Anda klik, anda boleh dengar. Ada perkongsian daripada caller lah. Caller maksudnya ada orang telefon ke live tu. Dia berkongsi cerita pasal hantu Cina ni. Oi, saya dengar meremang bosku. Kita jangan mudah percaya dengan apa yang diketengahkan. Okay, jadi kalau anda ada pengalaman seram, anda boleh kongsikan kat saya di apa, email saya dekat paksalamsg@gmail.com. jadi mungkin cerita-cerita anda ni saya akan ambil, saya akan putarkan di dalam segmen Para Mistik Podcast ni, dan anda boleh dengar sambil tu enjoy dengan cerita-cerita yang ataupun pengalaman-pengalaman yang dikongsikan oleh para pendengar kita sendiri. Wah, kita akan build kita punya community, community Para Mistik. Ya, satu lagi lah, saya minta maaf lah. Saya lately tak dapat nak upload video lah dekat channel Pak Salam Studio ni. Itulah, waktu sekarang ni saya tengah sesuaikan jadual saya. Jadual dari segi masa lah, pengurusan masa. Kadang tu letih yang teramat lah, tak sempat nak edit video semua kan. Sebab kita ada kerja waktu, kerja-kerja yang perlu dilakukan di siang hari kan. Jadi tak dapat nak edit video, tak sempat dan sebagainya. Jadi minggu ni insyaAllah saya akan upload satu Para Mistik Urban Explore dekat satu tempat. Sebabkan anda di luar sana mungkin ada yang sedang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti video baru daripada saya. Saya mohon maaf lah awal-awal, sorry sangat-sangat lah. Ponek bosku, ponek. Ponek tau, ponek. Maksudnya penat. Okay, kita layan lagu Nina Bobo agarnya semua dapat tidur dengan lena pada malam ni. Kita akan kembali selepas ni, jangan ke mana-mana. Thank you. Okay, so kembali lagi kita di dalam Horror Mystic Podcast bersama saya menemani anda. Wassalam di luar sana. Mengetengahkan kisah-kisah seram, mistik dan juga kadang-kadang itulah konspirasi teori. Di dalam siri ini juga saya akan mengetengahkan macam-macam info lah pada anda di luar sana. Juga pendapat saya sendiri tentang apa yang berlaku, apa yang terjadi di dalam setiap pengalaman yang saya akan kongsikan lah. Jadi mungkin di masa akan datang saya akan kongsikan lagi. Contoh macam minggu lepas saya ceritakan tentang lagu Nina Bobo yang anda dengarkan sebelum ni, sebelum waktu kita berehat tadi tu lah. Ada kisah sebenarnya dekat website, dekat blog, ada menceritakan tentang apa yang berlaku, kisah di sebalik lagu Nina Bobo ni. Jadi kalau anda nak tahu, nak dengar apa yang saya sampaikan, anda boleh dengarlah video ataupun para mesti podcast yang minggu lepas punya. Anda boleh sambil tu layan sambil nak dibuai tidur ni, anda boleh layan Para Mesti Podcast minggu lepas punya tentang lagu Nina Bobo ni. Ada kisah di sebaliknya. Sepatutnya minggu ni saya nak ketengahkan lagi satu tentang lagu juga. Lagu ni saya lupa tajuk lagu dia apa. Dia macam samalah, unsur dia macam lagu Nina Bobo tadi. Nina Bobo ni pun lagu. Jadi dia ada kisah di sebalik lagu tersebut, macam mana terciptanya lagu tu. Yang minggu ni sepatutnya saya nak ketengahkan. Kemarinlah saya nak buat benda ni. Bila dipikir-pikir balik, oh, minggu ni tahun baru Cina kan. Apa kata kita cerita pasal benda yang berkaitan dengan tahun baru Cina ataupun kaum Cina sendirilah. Chinese ni pun ada dia punya cerita juga kan. Jadi tu yang saya ubah tu. Itulah yang jadinya hari ni tak sempat nak tulis cerita. Sebab tak boleh nak terus cerita ya. Terkejut, tergempar, terus cerita. Dia punya flow cerita tu memang hancur lah bosku. Tak cantik lah. Jadi anda yang di luar sana mungkin dengar tak faham pun apa yang sebut nak disampaikan. Saya nak cerita ni, anda faham kot lain. Lagi peruk-peruk bercampur aduk, terus hancur lebur cerita tu kan. Tak best lah. Jadi itu yang saya cuba tulis dulu, apa benda yang sepatutnya. Kemudian kita boleh lah masuk one by one, flow by flow, intro macam mana, climax macam mana, hujung dia macam mana, apa jadi kan. Barulah dengar best cerita-cerita seram ni kan. Alright, so kita akan pergi ke cerita yang terakhir. Tadi tu memang cerita pasal kubur kan. Sebelum ni cerita yang kedua tu cerita pasal kubur jerat Cina. Cerita yang ketiga pun saya bawa ke anda cerita pasal jerat Cina juga. Okay, jadi tak ada lah cerita hantu pocong Cina tu, tak ada lah kan. Sorry lah ya. Sebab tak ada kesahihan pun sebenarnya hantu yang pocong lompat-lompat tu, lompat-lompat Cina punya version lah. Sebenarnya itu hanyalah di dalam movie je, gambaran macam mana hantu Cina tu. In real life tak ada pun orang boleh mengatakan itu benar. Memang wujud hantu Cina, memang macam ni popo dia. Orang lebih nampak gangguan hantu Cina ni sebagai satu spirit. Spirit tu macam mana kan? Faham lah kalau tengok kan. Kan Cina ni ataupun Buddha ni dia ada tokong-tokong dia. Okay, tokong-tokong yang disediakan contoh di rumah ke apa sebagainya. Kan dia selalu sembahyang apa semua kan? Okey, untuk sebelum dia nak sembahyang tu, dia orang kena panggil Tok Sami untuk letak roh-roh yang tertentu. Contoh ada roh ni, dia kan ada banyak dewa-dewa dia orang kan. So untuk letakkan dewa tu untuk dia orang sembahyang tokong tu, dia orang kena panggil Tok Sami. Orang-orang yang tertentu je boleh buat benda tu, untuk letakkan dewa tu dekat patung tu. Jadi dewa yang ada dalam tokong tu, dia bertugas untuk menjagalah keselamatan dia orang punya apa pendapatan dan sebagainya, rezeki diorang. Itu yang diorang percayalah. Kita tak sejauh mana kebenarannya saya tak tahulah. Anda boleh tanya dekat orang yang lebih arif. Jadi bila dalam tokong-tokong, setiap tokong yang kita tengok ni, itu yang diorang cakap tak boleh buat main kan dengan tokong-tokong ni semua. Tak boleh nak contoh sepak ke kan, terajang tokong-tokong ni. Sebab dalam tokong tu sendiri ada benda lah, ada dewa diorang yang diorang percaya boleh melindung diorang. Contohnya kalau dekat rumah, diorang boleh, tokong tu boleh menjaga family ni lah dari segi macam-macam benda kan. So bila ceritanya ada dikatakan lah, yang saya tengok dalam perkongsian orang, dia orang kata kalau tokong ni tiba-tiba pecah, contohnya tertanggal dari segi dia punya fizikal lah, patah dua ke kan, tercabut kepala ke sebagainya, jadi anda mereka cakap, dikatakan dewa ataupun tokong roh ni sedang berlawan dengan satu benda. Sebab kan dia tokong dekat rumah ni, dia ada power. Jadi bila dia berjumpa dengan satu lagi unsur power, dia orang bertembung. Kemudian bila yang ni kalah, itu yang menyebabkan tokong ataupun fizikal tokong tu dia akan mudah tercabut, patah dan semua. Jadi rumah tersebut dah tak ada dapat protection daripada dewa-dewa diorang ni. Itu yang dikongsikan lah, itu yang saya dengar, saya cerita balik kat dalam ni. Sejauh mana kebenaran tu saya tak tahulah, ini hanyalah pengetahuan umum. Jangan anda percaya pula benda yang saya cakap ni, ada mohong juga ni. Saya ni kan boleh percaya kan. Ini hanyalah apa yang saya dengar, saya cuba sampaikan balik je. Okey, sebelum kita teruskan ni, pasal dekat tepi saya ni ada ni, rekan kita menjual dekat Instagram dia orang. Kalau siapa yang berminat, anda boleh follow dia dekat sini, ada dia punya nama ni. Anda boleh dapatkan Meow Crunch ni, iaitu isi kuaci yang bersalut dengan perisa. Dia tu tengah putar-putar ni kan, adalah lebih kurang 5 perisa yang disediakan, dan tak lama lagi akan diupdate perisa-perisa baru. Contohnya coklat Cadbury, sedap bosku. Siapa sakit gigi, matilah nak. Contoh macam saya lah, saya sakit gigi kan, tapi nak makan benda ni. Sebab kalau yang bercoklat lah, kalau yang tak bercoklat ni okey je, boleh kerok-kerok kan, gigit je. Bila kena benda yang manis tu, kena sangkut masuk dalam celah gigi yang berlubang kan, oi, zup, naik ke atas. Alright, tanpa membuang masa bersembang panjang lebar pun tak guna, kita nak teruskan cerita yang ketiga, cerita yang terakhir pada malam ini sebelum kita tamatkan stream Paramistik Podcast. Dan tak lama lagi saya akan upload podcast ini di Spotify. Jadi anda boleh dengarkan Paramistik Podcast di platform Spotify. Bagi anda yang adalah Spotify, boleh dapat free je sebenarnya, boleh download free je, cuma tak boleh play secara apa sendiri, anda kena play secara rawak random saja, dia akan shuffle play lah. Tapi still boleh dengar kan. Jadi anda boleh follow saya dekat Spotify sana, ya, anda type je Paramistik Podcast, dia akan ada keluar dua lah. Satu ni delete, saya nak delete lah, nanti anda akan dapat tengok lah, dia akan hilang. Ni lah satu lagi tinggal ni, dia akan saya tinggalkan link. Senang sikit kan. Okey, cerita yang ketiga, cerita yang terakhir ini adalah pengalaman daripada orang terdekat yang saya kenal juga. Saya tidak akan dedahkan siapa mempunya cerita ni lah, sudah pasti saya akan rahsiakan, saya akan jaga aib lah kan, tak nak lah mention siapa-siapa kan, nanti ada orang serabu paparazzi pula kan, pergi interview macam-macam pula kat dia kan, tak nak lah macam tu. Tapi kisah yang dia cerita ni sangat menyeramkan bagi saya lah, bagi anda mungkin biasa je kan. Okay, kita dengar dulu. Mungkin ada yang sedang mendengar cerita podcast pada malam ini tahu tentang kawasan ni, mungkin dia tinggal kat area situ-situ juga, jadi dia mungkin boleh agak-agak lah, oh macam pernah dengar cerita ni kan, macam pernah tahu kawasan ni. Jadi saya akan cerita dulu macam mana latar belakang kawasan tersebut. Dia pada awalnya adalah kawasan jerat Cina yang sekeliling dia ni hanyalah semak samun dan juga hutan. Kawasan dia ni agak luas lah. Memang besar kawasan dia. Jika kita nak campur sekali dengan kawasan hutan dan semak samun tu, dengan jerat Cina tu, memang kawasan ni memang sangat besar, luas. Jadi kawasan hutan dan semak samun itu dijadikan dia macam ni. Saya nak cerita. Dia ada pemaju, okay? Dia orang ni beli tanah lot kat kawasan sekeliling, sekeliling yang kawasan hutan dan semak samun tu lah. Tujuan dia untuk dijadikan perumahan, okay? Rumah teres, rumah teres satu tingkat, rumah teres dua tingkat yang berderet tu kan. Ada juga dia orang ni bercadang nak bina flat, flat yang tak tinggi manalah, untuk bagi warga yang nak tinggal dekat flat kan. Dia orang juga ada sediakan flat dekat kawasan area-area situ juga. Okay, dia orang first dia pun buat rumah teres dulu yang singkat, kemudian dia bina lagi, dia extend lagi dia punya kawasan tu. Dia orang beli lagi tanah lot dekat hutan sebelah sana pula untuk buat rumah teres dua tingkat. Dia orang bina flat macam tu lah. Jadi kawasan tu makin lama makin maju. Okay, kawasan berkenaan asalnya cuma dibina di sekeliling jerat Cina dekat kawasan tu. Okay, mulanya dekat kawasan sekeliling je. Kemudian makin lama dia makin maju, orang bina pula rumah kedai. Oh, dia ambil pergi, dia makan kawasan dah hampir nak sampai dekat kawasan jerat Cina tu dah. Dia ada rumah kedai. Okay, kira belakang, belakang dengan rumah kedai tu jerat Cina tu lah. Okay, kat sana makin lama naik pula sekolah. Ha, sekolah pun ada dibina dekat kawasan tu. Ambil di kawasan hutan ni pula, ratakan, dia wartakan, dia buat sekolah. Dia merupakan sekolah swasta lah, eh, dekat kawasan tu. Sekolah swasta ni dia mahal punya sekolah lah, yuran bukan murah ni kan. Jadi boleh bayanglah betapa besarnya kawasan tu. Dah ada perumahan ni, dulu asalnya hutan dan juga semak samun. Bila dah makin membangun, mereka nak bina satu supermarket di kawasan tersebut. Jadi kawasan itu menjadi, dia akan menjadilah satu tarikan kepada orang ramai lah yang datang untuk tinggal ataupun beli rumah, rumah teres kan, rumah-rumah teres satu tingkat, dua tingkat dan juga flat-flat ni kan, supaya kawasan tu jadi tarikan lah bila dah ada supermarket kat kawasan tu. Bila mereka nak bina supermarket ni, kawasan tapak tu mestilah dekat dengan jalan raya utama agar mudah untuk orang datang kan, dan mudah juga untuk orang perasan yang oh dekat situ area tu dah ada supermarket, betul tak? Jadi bila anda, contohlah anda bina supermarket ni kat kawasan pedalaman, orang tak tahu kan. So anda perlukan billboard tu tayangkan, paparkan iklan kat jalan raya pula, oh dalam ni ada supermarket. Tapi berbezalah dengan bila anda bina tu eh, tepi jalan dan orang lalu lalang, oh nampak, terus singgah, lebih dekat, lebih mudah, betul. Jadi satu-satunya kawasan yang dekat dengan jalan utama dan dia agak besar dan luas ialah kawasan jerat Cina yang saya nak ceritakan ini. Jerat Cina yang saya mention tadi, yang area yang sangat luas tu, itulah satulah satu ataupun satu-satunya lah kawasan yang sesuai lah dibina supermarket. Sebab strategik lah, dia dekat dengan jalan utama, dia luas dan sekeliling dia tu memang area perumahan tu je. Ya, nampak, nampak lah, boleh bayang lah macam mana dia punya keadaan kawasan tu. Jadi mereka pun memutuskan untuk membeli tanah lot jerat Cina tu. Dan semua badan ataupun mayat yang ditanam dekat jerat Cina itu dipindahkan, dialihkan ke kawasan yang lain. Dia ada jerat Cina mungkin dekat area lain, orang ambil. Mana ada yang masih lagi ada badan kan, pindahkan ke kawasan lain. Korek balik lah, korek balik, pecahkan dia punya batu apa semua. Adalah macam mana dia orang buat kan, tak tahulah spesifik ni macam mana nak alihkan mayat-mayat ke kawasan jerat Cina ni. Anda boleh tanyakan dekat orang yang lebih pakar lah. Jadi kesemua sekali dialihkan dan tiada lagi satu pun mayat yang tinggal dekat kawasan tu. Jadi kawasan bekas tapak perkuburan itu ditawarkan dengan position ataupun area yang sangat sesuai lah untuk dijadikan, dibangunkan supermarket dekat kawasan tu. Ya, jadi bila dah dibeli, kawasan tu diwartakan, dah diclearkan semua benda, disamaratakan, supermarket itu pun dibina di atas tapak bekas kubur lama. Dijadikan cerita lah, kita percepatkan masa, supermarket itu pun dirasmikan, dibuka pada umum dan pengunjung pun dah start datang, mula datang kan. Bila kita nak mulakan perniagaan supermarket ni, dia ada pekerja juga yang dia orang hire kan. Pekerja ni dari segi mungkin staff-staff dia, ada lah yang jenis sebagai apa panggil, GM, general manager apa semua lah, yang jaga supermarket tu kan. Dia orang pun dah ambil lah orang-orang yang local yang duduk tinggal dekat kawasan sekitar ni, yang berminat nak kerja dengan dia orang dekat supermarket tu, dia orang pun hire lah. So dia orang ni pun bolehlah operasi dengan sempurna lah supermarket tu. Dari mana cerita dia ni? Jadi selepas tu ada beberapa lagi lah rumah kedai yang dibina di sebelah supermarket itu bagi meraih pengunjung duduk datang. Dekat sebelah tu ada macam-macam lagi lah kedai, dia ada kafe dan sebagainya kan, dekat rumah kedai tu. Ya, rumah kedai tu tak ingat lah, satu tingkat dua tingkat kan, tapi macam tu lah rumah kedai. So bila bekerja di supermarket kan, seperti yang saya ceritakan tadi, dia orang hire pekerja, staff-staff lagi. Jadi dia orang ni ada apply shift lah. Okay, dia tak tahulah macam mana shift yang common digunakan oleh supermarket-supermarket di luar sana. Tapi yang saya tahulah, ini yang saya tahu, ada 3 shift yang di-apply ataupun digunakan oleh supermarket ni. Yang pertama tu lah shift pagi. Okay, shift pagi, shift petang, shift malam. Okay, betulkan saya lah jika saya salah. Mungkin ada yang di luar sana bekerja supermarket kan. Bukan 3 shift lah, ada 4, 5 shift sekali kan. Saya tak tahulah macam mana kan. Okay, jadi yang bekerja shift pagi akan bermula daripada 7 pagi hingga 3 petang. Okay, 8 jam. Yang shift petang pula dia akan start dari 3 petang hingga 11 malam. Dan yang shift terakhir iaitu shift malam akan bermula 11 malam sampai 7 pagi. Cerita seram berlaku apabila pekerja yang bekerja shift malam. Pekerja yang bekerja di shift malam ni dikatakan diganggu sewaktu mereka bekerja. Okey, apa yang diorang ni buat waktu 11 malam sampai 7 pagi? Kan? Kerja diorang ni tak ada relate dengan pelanggan pun. Okey. Waktu tu memang takkan dibuka lah kepada pelanggan untuk masuk lepas waktu operasi. Yang kerja-kerja diorang ni pula apa benda kan? Kita nak tahu juga apa benda yang diorang buat. Jadi selalunya kerja-kerja yang dari 11 malam hingga 7 pagi ni adalah macam cuci-cuci rak kan. Ada yang contoh daripada segi market punya place lah, maksudnya jual-jual sayur semua kan. Ini waktu tu dia orang ikat sayur, dia orang cuci tempat bekas sayur tu, tempat ikan, tempat ayam, dia orang kena lap. Kalau contohnya ada pelanggan yang order, contoh dia nak ayam 70 ekor untuk dia bawa balik, dia orang nak beli, niaga kan. Waktu inilah 7 malam sampai 11 malam sampai 7 pagi, waktu inilah dia orang bekerja untuk buat order yang banyak-banyak macam ni. Dia ada kerja-kerja dia juga, spesifik punya kerja, walaupun tak ada pelanggan pada waktu tu. Jadi kisah seram apakah yang diganggu, yang dikatakan diganggu lah sewaktu bekerja ni kan. Antara kisahnya, bila mereka melakukan tugas pada waktu tengah pagi lah, ni area dalam 1 hingga 4 pagi macam tu lah, ada kalanya mereka dengar suara aneh memanggil nama mereka sedang mereka bertugas kan. Contohnya tengah duk susun-susun barang kan, dekat rak-rak ya, kan dia ada partition rak tu kan, tengah-tengah duk susun barang, terdengar suara memanggil nama. Contohnya lah. Ada juga yang menceritakan yang bahawa bila mereka selesai susun semua barang untuk top up sebelum jualan pada hari esok kan, contoh ni rak-rak Maggi, contoh rak Maggi, diorang ni perlu ambil kotak daripada atas, rak paling atas sekali tu yang ada kotak-kotak tu kan, turunkan semua, top up masuk supaya tak habis lah esok orang nak, pelanggan nak beli kan. So ada banyak balik, semuanya tersusun rapi, semua cantik kan. Waktu dah selesai, semua orang dah susun, semua dah ada, dia orang nak, contohnya mereka nak pergi ke tempat lain pula. Dia nak pergi susun contoh bahagian air kan, air tin ke kan, nak susun kawasan nak top up lagi. Dah pergi tempat lain ni, bila mereka kembali pula kan, contoh dia nak, dah habis selesai dekat bahagian tin tu dah, nak pi bahagian contoh kawasan lain pula, lalulah dekat kawasan tadi yang diorang susun Maggi tu. Mereka tengok sesetengah barang, tak semualah, sesetengah je barang dekat rak yang mereka baru je susun tadi ni habis jatuh ke lantai. Cara barang-barang contoh Maggi tu lah, contoh Maggi tu jatuh bukan sepaket dua tau, berak sekali, satu roll tu berak semua jatuh. Padahal sebelum diorang nak beredar pergi daripada kawasan Maggi punya area tu, diorang dah confirm memang susun dengan cantik, tak ada pun terbalik ke kan, nampak sengit ke macam mana kan, semua dah cun elok dah. Tiba-tiba bila batang balik tengok, wih, betul gabur habis. Jadi mereka merasakan satu benda yang aneh tau. Benda ni tak sepatutnya berlaku pada waktu dan ketika tu, tapi macam mana boleh terjadi macam ni? Takkanlah ada pekerja lain yang nak bergurau pula waktu ni kan. Sumpah tak kelakar nak buat macam tu kan, nak bergurau senda macam tu, terbalikkan habis barang-barang dekat lantai apa semua. Benda tu tak logik lah kan. Semua percaya yang hal ini berlaku adalah sebab mereka membina supermarket itu di atas bekas tapak ataupun jerat Cina, tapak perkuburan lama. Lama kelamaan mereka sampai menjadi lali sebab dah terbiasa dengan perkara ni, dan mereka Nampak macam mana? Terpaksa demi mencari rezeki di sana. Jadi siri gangguan tu kadang-kadang berlaku, kadang-kadangnya tidak, mengikut keadaan. Tak sepanjang-panjang tempoh mereka berada dekat sana tu terganggu macam ni kan. Jadi mungkinlah ada roh-roh yang masih tinggal dekat kawasan tersebut, masih ingin berada dekat area tu, tapi tiba-tiba dia orang bina supermarket kat kawasan tu, dia pun rambang mata. Wish bosku, oh, Maggie apa Cintan pula ni, asam laksa dulu waktu apa hidup di muka bumi ni, di Begura lah ni, waktu hidup di muka bumi, aku suka makan ni. Perak dia pergi ambil saya sebungkus, perak dua bungkus, dia ingat boleh masak lah, dia jatuh gitu je kan. Ini gurau sajalah, saya tak cakap lah hantu Cina makan Maggi kan, tak ada lah. Tapi sajalah nak menghiburkan hati anda. Tak nak lah seram-seram sangat kan. Tadi nanti takut ada yang tak boleh tidur pula apa benda kan. Tak best lah kan. Wah, nampak gayanya sudah 1 jam 33, 34 minit. Kita ber live ataupun macam apa? Apa panggil live ni dalam bahasa Melayu? Itulah, live tu lah. Tak tahulah bahasa Melayu, tak boleh nak fikir. Kita berada di YouTube ni. Jadi terima kasih lah kepada yang setia mendengar Para Mystic Podcast pada malam ini. Jadi di live chat nampaknya semua pun dah bersembang rencak. Semua fokus mendengar cerita ke atau sedang tidur dah ke? Kan, semua lena dengar podcast. Lalu podcast ni dimainkan disebabkan orang nak tidur ah. Dia orang selalu buat bedtime story katanya. Bedtime story, so bila kita dengar cadu mata kan, stung prop lena, macam itulah bila selalunya orang dengar podcast ni. Jadi terima kasihlah kepada anda yang sudi mendengar. Jadi kalau siapa yang sudi untuk like, anda boleh like. Dia like ni untuk apa? Lagi banyak like, lagi kerap lah YouTube kumpul data kan, dia kumpul data. Contohnya video kan ada 10 like. Jadi dengan data yang dia ada tu, like yang banyak ni, dia akan recommend dekat orang yang lain. Contoh dia ni tak tahu pun tentang Para Mystic Podcast ni, tapi dia adalah search tentang cerita seram kan. Search so YouTube akan ambil, dia akan tapis, dia akan tapis lah beberapa cerita. Dan kalau contoh cerita daripada kita ada banyak lah kan, so dia akan ambil, dia akan suggest dekat orang yang belum tahu lagi pasal Para Mystic Podcast ni. Dia macam tu lah, YouTube ni dia bermain dengan algoritma lah, macam mana kata. Dia ada analitik dan juga data dia. Dia macam tu lah, dia buat kerja kan. Dia takkanlah ada orang yang boleh review kita punya video ni. Dia mesti pakai sistem juga mah kan. Jadi terima kasih kepada anda. Jadi video ni saya akan upload dekat Spotify sana, bagi mereka yang nak dengar dekat Spotify. Jadi sebelum kita tamatkan kita punya live ini, sekali lagi saya nak promote kepada anda semua di luar sana. Anda boleh follow kudapan.ernie. Anda boleh beli macam-macam lagi produk yang dia jual. Dengar cerita dia ada buat juga cookies, cookie jar orang panggil, cookie jar macam itulah, cookie jar. Saya tengok lah dia punya cookies tu memang banyak. Dia tabur, dia bukan tabur, orang panggil apa, tuang coklat dekat atas tu kan, nampak meleleh bos. Oh, macam sedap tu. Tapi sayangnya gigi pula rosak, tak boleh nak gigit benda manis. Kalau tak, dah lama kau ngap. Nampak macam harga dia pun berbaloi. Sepaket yang ni dia dalam berapa ringgit tak, saya tak ingat. Dia paket satu lah untuk Meow Crunch ni. Dekat dia juga ada platform Shopee, so anda boleh beli di Shopee. Mungkin anda mempercayai lagi untuk beli online dekat Shopee kan. Jadi anda boleh gunakan platform Shopee untuk membeli produk-produk daripada kudapas.ni. Anda boleh follow Instagram dia, anda boleh DM dia terus dekat sana untuk membeli barang-barang ataupun produk daripada dia. Jadi saya rasa saya akan tamatkan podcast kita pada malam ini dekat sini saja. InsyaAllah akan di-upload video-video baru dekat Pak Salam Studio nanti. Anda perlu subscribe dan juga aktifkan butang notification. Dia macam bell button tu kan. Anda kena tekan tu supaya nanti dekat YouTube korang akan ada orang panggil notification pop up. Dia akan pop up bila ada video baru daripada saya. Jadi anda tidak akan terlepas satu pun video. Anda akan dapat instant punya notification dekat handphone, dekat web juga. Jadi anda boleh tontonlah video terus tanpa tunggu lagi kan. Anda terus boleh tengok je kalau anda ada masa terluang lah. Jadi terima kasih kerana hadir pada malam ini. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu, di hari Khamis 10 malam sepatutnya Para Mesti Podcast pun. Tapi malam ni special dibuat sempena dengan sambutan Hari Raya Cina. Jadi kalau nak tunggu minggu depan, anda kena tunggu pada waktu 10 malam hari Khamis. Kita akan adalah sesi semacam ini lagi. Jadi minta maaf lah kalau ada sedikit kurang daripada segi penyampaian cerita-cerita yang ada di dalam Para Mesti Podcast ni. Saya juga makin hari makin belajar lah macam mana nak ketengahkan cerita-cerita seram ni kan, supaya ada orang yang bila ada orang tengok tu dia orang macam oh best lah cerita ni, menarik lah cara penyampaian dia kan. Macam tu lah. Jadi terima kasih kepada semua yang support lah saya sampai sekarang. Saya terharu sangat-sangat. Orang kata apa, touching lah. Ada orang still support kita walaupun kita punya cara kita buat ni, apa yang kita sampaikan ni, dari segi kita sendiri kita rasa macam tak puas hati. Tapi still ada yang support. Saya sangat-sangat harulah dengan apa yang anda lakukan kat saya. Jadi jika ada mereka yang mahukan promote saya boleh promote anda punya barang sama macam ni. Saya akan buat iklan macam ni tanpa bayaran lah insyaAllah. Sebab saya gunakan platform YouTube ni sebagai medium untuk tolong orang di sana lah. Saya faham anda sekarang ramai yang nak buka perniagaan. Jadi mungkin perlukan apa orang panggil pelanggan-pelanggan tu kan, perlu raih, nak share lagi supaya ramai orang tahu pelanggan apa anda punya produk ni kan. Jadi saya akan buat secara percuma je. Jadi terima kasih kerana menonton Para Mesti Podcast pada malam ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan sebelum kita tamatkan podcast pada malam ini. Tagline yang terakhir daripada saya, kita, dia, dalam satu dunia. Terima kasih. Assalamualaikum.